Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Asheema harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan. Magaala Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamiisaa caamsaa 4/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 26/2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Andaqqaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee gargaarsa namoomaa Tigraay irratti xiyyeeffate. Dhimma baqattoota wal waraansa Sudaan keessaa baqachaa jiran irratti ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kenne. Boordiin filannoo biyyaalessaa waliigaltee walgahii taasisuu irratti akkasumas immoo qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumuratti sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan isin affeerraa oduutu dursa gara oduutu darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Dhaabbanni misooma idil-addunyaa kan United States USAID gargaarsa midhaan nyaataa gara Tigraayitti erguu dhaabuusaa beeksise. Dhaabbatichi roobii darbe ibsa baaseen akka ifoomsetti gargaarsa midhaan nyaataa gara Tigraayitti erguu yeroof dhaabuu kan murteesse midhaan gargaarsaaf garasitti ergame gurgurtaaf gabaarra ooleera jechuunidha. Hooggantuun dhaabbatichaa Samaantaa Paawer yeroo ibsa kennanitti kun murtoo ulfaataa ta'us midhaan gargaarsaa namoota rakkoo beelaan miidhamaniif bifa gargaarsaan kenname kaayyoo kennameefiin alatti gabaa naannoo keessatti gurguramaa jiraachuu erga mirkaneeffanneen boodaa jedhaniiru. Itti dabaluunis dhimmicha irratti hooggantoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi kan bulchiinsa yeroo Tigraay waliin dubbanneerraa isaanis Yuunaayitid Isteets waliin hojjechuuf fedhii qaban himuun dhimmicha qulqulleessuun murtoo akka fudhatan waadaa nuuf galaniiru jechuun himteetti Samaantaa Paawer. Dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo Tigraayitti daayireektariitii komishinii ittisa balaa obbo Gabre Egzaabiyeer Aragaawii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin yeroo wal waraansaa sanatti midhaan gargaarsaaf manneen kuusaa keessa turan loltoota Eertiraan saamamaniiru jedhaniiru. Midhaan gargaarsaaf kenname garuu gabaarra ooluun kaayyoo ooluuf qaburraa dabuun isaa dhimma gaaffii keessa seenus miti jedhaniiru. Dhimmicha qulqulleeffannee tarkaanfii barbaachisu ni fudhannas jedhaniiru. Gama Eertiraan himannaa kanarratti garuu deebiin haga ammaatti kenname hin jiru jechuun maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Sababa wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun Itoophiyaan lammiileen ishee biyyattii keessa jiraachaa turan 3,500 olii baasuusee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasa kanas mitikuu.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaa lammiileen Itoophiyaa 3,500 ol Sudaan keessaa baafamuu ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa beeksise. Lammiilee Itoophiyaan alattis lammiileen biyyoota 61,000 lakkaa'aman karaa Itoophiyaa ba'aniiru jala ibsichi. Kanas balalli xiyyaaraa 75 Itoophiyaan eeyyama kennuu ishee dubbii himan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alam sabaa himaaleef ibsaniiru. Namoota gara Sudaan irraa sababa wal waraansaan gara Itoophiyaatti baqatan keessa lammiileen Sudaan 1,400 baqattummaan Itoophiyaa seenanii akka jiranis ibsaniiru. Itti dabaluunis Sudaan keessatti wal waraansi akka dhaabbatuuf yaalii nagaa buusuuf taasifamu Itoophiyaan akka deeggartu ibsa isaanii keessatti eeraniiru jechuun Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhimma hiree ofii ofiin murteessuu naannoo Walaayittaa irratti qaamolee dhimma keessaa qaban wajjin walgahii taasisee jira. Sababa sirnaa fi seera dhabiinsaatiin kan ka'e erga boordichi bu'ii sagalee kanaan dura kennamee ture fudhatuma dhabsiise asii walgahiin amma paartii siyaasaatii fi qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjin taasifame isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godinaalee jahaa fi aanaalee addaa shan keessatti sagaleen kanaan dura kenname harki caalaan Walaayittaan akka bulchiinsa naannoo of danda'e ta'u murteessee ture. gocha seeraan ala taasifame kanarratti raawwatame kanarratti ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa torban lamaan dura namootan 93 hidhuu isaa gabaasni mallaskaachoo ammahaa yaadachiiseera. Yemmu gara oduu biraatti ce'uun immoo walwaraansa Sudaan keessatti itti fufee jiruun kan ka'e lammiileen Sudaanii biyya isaanii gadhiisanii baqachaa jiru. Roobii kaleessaas lammiileen biyyatti lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara Misiritti ce'aniiru. Oduu kana bal'inaan qabna ittiin dhiyaata.
Sababa walwaraansa Sudaan keessaan baqattoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an roobii kaleessaa gara Ijibt karaa kibbaa seenaniiru. Baqattoonni kunneen magaalaa Aswaa buufata konkolaataa Wadii Karkar keessatti walitti qabamuun nyaataa fi dahannoo eeggataa jiru. Sababa walwaraansa kanaan yoo xiqqaate namoonni 13,034 qe'ee isaaniirraa buqqa'uun biyyoota ollaa Ijibt, Chaad, Sudaan kibbaa, Waaltaa Rippaabilika Afriikaa fi Itoophiyaatti baqachaa jiraachuu oduun ejensii dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa argame ni ibsa.
Sababa jijjiirama qilleensaatiin walwaraansaa fi weerara COVID-19 kan ka'e biyyoottan 58 keessatti namoonni nuusa biiliyooniitii ol ta'an wabii midhaan nyaataa dhabuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis ittaanii dhiyaata bal'inaan.
Sababoota jijjiirama qilleensaa walwaraansaa fi weerara COVID-19 biyyoota 58 keessatti namoonni nuusa biiliyoonaa ol ta'an wabii midhaan nyaataa dhabaniiru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Roobii darbee gabaasa dhaabbatichi maxxanseen biyyoota kanneen akka Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Afgaanistaan, Burkinaa Faasoo, Haayiti, Naayijeeriyaa, Sudaan kibbaa fi Yaman keessatti namoonni sababa beelaan du'aa jiraachuu ifoomseera. Kaayyoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii addunyaa kan ta'e addunyaarratti beelatti xumura gochuu kan jedhu hojiirra ooluu dhabuun waggoota 4 darban keessatti namoonni 1,258 beelaaf saaxilamaniiru jedhan hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guutereesi. Akka gabaasa kanaatti namoonni 1,053 ol biyyoota 25 keessatti sababoota walwaraansaan qe'ee isaaniirraa buqqa'uun warra beelaaf saaxilamanidha. Lakkoofsi namoota beelaaf saaxilamanii kunis seenaa addunyaa waggoota 7 darbaniin yommuu ilaalamu kan bara kanaa baay'ee guddaadha jedha gabaasaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan dhaaba nyaataa fi qonnaa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biyyoottan miseensa isaa gidduutti walamantaan akka jiraatu irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan gabaasamee jira. Gabaasa kanas bal'inaan mitukkutu nutti hima.
Biyyoonni addunyaa wal qoodaa fi amantaa walirraa dhabuun yaaddoo guddaa uumaa dhufuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti golli nagaa eegumsaa dhimma ijoosaa godhate roobii darbee irratti mari'ateera. Addunyaa kanarratti sababoota walitti bu'iinsaan biyyoota addunyaa gidduutti wal amantaa dhabuun yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun yaaddoo akka ta'e yaada kan dhiyeessan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dippiloomaatota gola nagaa eegumsaati. Yaa'ii kanarratti warra yaada dhiyeessan keessaa ministeerri haajaa alaa Swiizerlaand Ignaazoo Kaasis biyyoota gidduutti wal amantaan jiraachuun nagaaf dhimma murteessaadha jedhan. Itti dabaluunis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daaraa waraana addunyaa lammaffaa irratti kan dhaabbate itti gaafatamummaa wal waraansa ittisu jedhu qabateeti. Garuu ammayyuu waraana waliin jiraachaa jirra jedhan. Dippiloomaasiin addunyaa yeroo ammaa muddama keessa jira kan jedhan Kaasis miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanis rakkoo pilaaneetii kanarra jiruuf yeroo itti gaafatamummaa fudhatan hin mul'atanis jedhan yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii irratti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashiyaa kan ta'an Vaasilii Nebeenzaa yaa'ii kanarratti dubbii taasisaniin wal amantaa dhabuu akkasumas garaagarummaa kan uuman biyyoota miseensota dhaabbatichaa 15 akka ta'an ibsuun kunis biyyoota warra lixaa jedhamaniidha jedhan. Walgahii kanarratti kan yaada kennan hirmaataan biraan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Albeeniyaa kan ta'an Feeri Hoojaa ga'een gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii biyyoonni gara dirree nagaatti akka dhufan taasisuudha malee bakka nagaan dhibetti gidduu seenanii jeequu miti waraana amma Raashiyaa fi Yuukireen dabalatee jechuudha jedhan. Waraanni Sudaan keessaa Liibiyaatti ammayyuu filannoon taasifamuu dhabuunii fi dhimmi Haayitii tokkummaa fi wal amantaa dhabuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa kan dhufedha jechuun qeeqa isaanii dhiyeessaniiru ambaasaaddarri Albeeniyaa Nebeenziyaan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti aanu ambaasaaddar Firaans kan ta'an Naataaliyeen gama isaaniin seerri dhaabbata mootummoota gamtoomanii cabuun natti mul'ata. Kana yommuun jedhu dhimma waraana Yuukireenii fi Raashiyaa yaadaati. Kunis waraanni kun fedhii biyyoota addunyaaf bakka kennaa hin jiru jedhan. Itti dabaluunis miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii 193 gidduu isaaniitti wal amantaa uummachuu qabu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis wal amantaan biyyoota gidduutti akka uumamuuf irratti hojjechuu qabas jedhan.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti ceenaa. Keeniyaa fi Zaambiyaan oomisha boqqoolloo irratti waliigaltee dhiyeenya kana taasisan irratti mormitoonni qeeqaa dhiyeessaa jiru. Waliigalteen kun akka qonnaan bultoonni Keeniyaa Zaambiyaa seenanii boqqoolloo oomishanii kan taasisuudha. Gabaasa Keetii Shoort dhimma kana irratti VOA'dhaaf qopheessite akka taanutti isinii dhiyeessina wajjin turu.
Hongeen gaafa Afrikaa keessatti hammaate boqqoolloon Afrikaa keessatti midhaan nyaataa daran barbaadamu taasisee jira. Biyyoottan gammoojjii saharaatii gadi jiran keessaa oomisha boqqoollootiin kan beekamtu Zaambiyaa irraa karaa seeraan alaatiin yookiin kontiroobaandiidhaan gara Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongootti darbaa waan jiruu fi biyya keessatti hanqinni uumamaa akka jiru poolisiin Zaambiyaa beeksisee jira. Yaaddoon dhiyeessii boqqoolloo ittuu biyya keessa jiru ji'a bitooteessaa darbe keessa Zaambiyaan Keeniyaadhaa wajjiniin waliigaltee falmisiisaa ta'e tokko mallatteessitee jirti. Akka waliigaltee kanaatti qonnaan bultoonni Keeniyaa lafa Zaambiyaa irratti boqqoolloo oomishanii gara biyya isaaniitti fudhatu. Hoggansa paartii mormituu Kongireesii Dimokiraatawaa biyyaalessaa Zaambiyaa kan ta'an Saabo'ii Imbo'iilaa waliigaltee kana ni mormu.
We do have a lot of farmers in this country, and the government also can empower a lot of subsistence farmers so that they grow a lot of maize and they export.
Biyya keessaa qonnaan bultoota baay'ee qabna. Mootummaanis qonnaan bultoota biyya keessaa humneesse akka isaan boqqoolloo baay'ee misoomsan akkasumas gara biyya alaatti erginu taasisuu danda'a. Maaliif lammiilee Keeniyaa hirmaachisuun barbaachise? Zaambiyaa waliin qofaa akka hojjetan dhiibbaa gochuu qabna.
Dhimmichi heeraan ala jechuudhaan erga paartiin qonnaan bultootaa Keeniyaa falmii dhiyeessee booda manni murtii olaanaan Keeniyaa ji'a eebilaa keessa dhimmicha yeroodhaaf dhaabsisee jira. Dhaddachi dhimmicha fuulduratti ilaalu ji'a caamsaa kana keessatti deebi'ee taa'uudhaaf beellamameera. Akka xiinxaltoonni jedhanitti yoo waliigaltichi itti fufame biyyoottan lammanuu fayyadamuu danda'u. Wiirtuu imaammata daldalaatiif misoomaa jedhamurraa Isaac Mi'aayi Poopoo waan jedhan qabu.
And that step that had been taken by the two governments was going to be a step in the right direction in terms of creating job opportunities within the continent, but also getting to deal.
Tarkaanfii mootummaalee lamaaniin fudhatame gara carraa hojii ardii kana keessatti uumuutiin yaaddoo wabii nyaataa ardii kana keessatti mul'achaa jiru waliin yommuu ilaalamu tarkaanfii kallattii sirrii ture.
Mootummaan Zaambiyaa dhimma kanarratti gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebiin kennine. Garuu suur-sagaleen hanga'oota odeeffannoo irraa argamee fi televizyiinii mootummaa irratti darbe akka agarsiisetti pirezidaantiin Zaambiyaa Akaahindee Achileemaa qonnaan bultoota warreen midhaan daakanuu fi daldala midhaanii irratti bobba'anii wajjiniin waa'ee waliigaltee boqqoolloo Keeniyaa wajjiniin taasifame irratti ji'a eebilaa keessa marii taasisanii turan.
We respect what you do, we respect what farmers do, but let's also support farmers.
Waan isin hojjetan ni kabajna, waan qonnaan bultoonni hojjetan ni kabajna. Kanaafuu akka horii argachuu danda'anitti qonnaan bultootaa gargaaru.
Waliigaltee boqqoolloo kanarratti ministeroonni qotiinsaa Zaambiyaatii fi Keeniyaa gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii akka hin kennine gabaasni Keetii Shoort kun ibsee jira.
Ayyee ijoolleewwan durbaa fi dubartoonni dhibbeentaa 90 ta'anii garaagarummaa fayyadama interneetii irratti qabanu yommuu dhiirota wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu dachaadhaan wal caala. Walirraa fageenya fayyadama dijitaalaa saalaa irratti hundaa'e kana hubannoo keessa galchuun immoo waan barbaachisaadha jedha gabaasni UNICEF. Gabaasni maddi oduu Associated Press qindeesse kun tuujubeedhaan akka ittaanutti qophaa'eera.
Ibarra harka sagaltama kanneen ta'an durboonni umurii dargaggummaa keessa jiran kanneen biyyoota galii gadaanaa qaban keessa jiraatan interneetii kan hin fayyadamne yoo ta'u hiriyoonni isaanii dhiiraa garuu carraa toora interneetii irratti argamuun dachaa lama kan isaan caalan ta'u xiinxalli haaraan UNICEF guyyaa shamarran sadarkaa addunyaa laalchisuun baase mul'iseera. Addaddummaan fayyadama dijitaalaa shamarraniif ijoollee dhiiraa gidduu jiru interneetiif teeknoolojii argachuu qofaa osoo hin taane shamarran kalaqtootaaf geggeessitoota akka ta'an humneessuudha jedhan daayireekteerri dhimma barnootaa UNICEF Robert Jenks. Garaagarummaa saalaa gabaa hojii keessatti keessumaa damee saayinsii teeknoolojii injinaringii fi herregaa irratti mul'atu furuu yoo barbaan dargaggoonni keessumaa shamarran dandeettii dijitaalaa akka argatan gargaaruudhaan amma jalqabuu qabna. Gabaasi mata dureensaa addaddummaa dijitaalaa walitti fiduu jedhu dargaggoota umurii isaanii waggaa 15 hanga 24 gidduu jiru laalchise garaagarummaa dijitaalaa saala irratti hundaa'e qorata. Daataa fayyadama intarneetii mobaayila harkaaf dandeettii dijitaalaa laalchisuudhaan gabaasichi adda durummaadhaan kan biyyoota galii isaanii giddu galeessaaf gadaanaa ta'e xiinxala. Jijjiirama dijitaalaa hawaasaaf haala mijeessuuf interneetiin mara akka dhaqqabu gochuu qofaa osoo hin taane tajaajila dijitaalaaf meeshaalee bulchiinsa daataa barbaachisoo ta'an dhiyeessuun akkaan barbaachisaadha. Kanaaf namoonni ganda baadiyyaa fagoo keessa jiraatan interneetii akka fayyadamaniif dijitaala fayyadamuu akka danda'an gochuun tajaajila isaas karaa wiirtuuwwan hawaasaaf mala birootiin kennamuun barbaachisaadha. Kana malees leenjiin dubbisuuf barreessuuf oguma dijitaalaa keessuma gareewwan moggaatti qoodamaniif bal'inaan argamuuf dhaqqabamuu qaba. Kunis addaddummaa dijitaalaa walitti fiduuf namni hundi faayidaa addunyaa dijitaalaarraa fayyadamuuf carraa walqixa akka argatu gargaara. Kaayyoowwan kana galmaan ga'uuf mootummoonni dhaabbileeniif namoonni dhuunfaa waliin ta'uudhaan babal'ina dijitaalaa guddisuuf misooma bu'uuraaleef tajaajila dijitaalaa deeggaruu qabu. Yoo sun ta'e qofa dandeettii bara dijitaalaa guutummaatti dhugoomsine hawaasa hunda haammatee fi haqa qabeessa ta'e uumuu ka danda'amu. Qoqqoodinsa saala irratti hundaa'e adda baasuun barbaachisaa ta'us gabaasni UNICEF kun shamarran addunyaa dijitaalaaf walitti hidhamiinsa dabalaa dhufe keessatti duubatti hafaa akka jiran mul'isa. Fakkeenyaaf biyyoota xiinxalli irratti geggeeffame irra caalaa isaanii keessatti qoodni dargaggoota mana keessatti interneetii fayyadamuu danda'anii kan dargaggoota oguma dijitaalaa qaban caalaa baay'ee olaanaadha. Shamarran jaarraa 21ffaaf barnootaaf hojjechuuf muuxannoo isaan barbaachisu horachuuf carraan jiru gadaanaadha jedha gabaasichi. Giddugaleessaan biyyootaaf naannolee 32 keessatti shamarran dandeettii dijitaalaa qabaachuudhaan kan hiriyoota isaanii dhiiraarra harka 35 xiqqaadha. Kunis sochiiwwan salphaa kanneen akka faayiloota yookaan galmeelee waraabuu yookaan maxxansuu, iimeelii erguu yookaan faayiloota dabarsuu dabalata. Danqaaleen hidda gaggeeffatan kun hanqina interneetii argachuu caalaa baay'ee gadi fagoo ta'uu gabaasni kun ni mul'isa. Bahiin qorannoo kun akka agarsiisutti naannoon haalli barnootaaf maatii qoqqoodinsa dijitaala saala irratti hundaa'e keessatti ga'ee murteessaa qaba. Fakkeenyaaf mana tokko keessatti illee shamarran caalaa interneetiif teeknoolojii dijitaalaa guutummaatti fayyadamuu kan danda'an ijoollee dhiiraati. Qorannoon biyyootaaf naannolee 41 irratti geggeeffame maatiin ijoollee durbaa caalaa ijoollee dhiiraaf bilbila harkaa kennuuf fedhii guddaa akka qaban mul'isa. Qabxileen akka carraa barnootaa sadarkaa olaanaaf hojii argachuu daangeffamu loogii saala irratti hundaa'eef ilaalcha dogoggoraa bal'inaan mul'atu yaaddoo nageenya fayyadama toora interneetii oguma shamarranii hir'isuuf gumaachuu danda'u. Gabaasni kun akkasumas shamarran dandeettii dubbisuuf herrega bu'uura walqixaa yeroo argatan illee yeroo baay'ee sadarkaa wal fakkaataa yookaan ijoollee dhiiraa caalaa ga'umsa gaarii agarsiisan oguma dijitaalaa akka horatan gochuun dirqama kan taane mul'isa. Ijoollee durbaa danqaa boodatti isaan harkise cabsuuf teeknoolojii argachuu leenjii ogummaa dijitaalaaf jireenyaa tattaaffii ilaalcha saalaa miidhaa geessisu keessuma maatii keessaaf jeequmsa toora interneetii irratti mul'atu hubachuun barbaachisaadha. UNICEF mootummoonniif michoonni addaddummaa saalaa irratti hundaa'e dhiphisanii shamarran addunyaa dijitaalaa keessatti carraa milkaa'ina qabu akka argatan akka taasisaniif waamicha dabarsee jira.
Ayyee kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenya itti aanu immoo qophii torbanii fayyaadha. as United States kesatti rakkoni kopumma yokini kopati of basu ibefa ya guddata usa hakimichi mumme United States Dr. Vivek Murthy Ibsanijiru kopummani ibefa ya guyatti tambo yokan sigara dozi tokko darzani tokko tututini namaragau danda kwalkite kanfidu dajirani ikopi kanarratti imakana irratti Dr. Naomi Abdurrahmani ogettini wae fayyati fi wallansa ibesammu Minnesota irra yadaken nankabu jallanneda kanisani wajjinini hasae tanisini diata
kogumma jechuun familyra yookaan hawaasarra yookaan immoo bakka hojiirra mana barumsaarra akka duritti namoo wajjin makamanii socialize godhuuf oguu dadhabanii kogummaan dhalata.
Yeroo baay'ee kan rakkina kogummaa kanaan rakkatanii namoota umriin isaanii hagam ga'udha.
Kuni yeroo yeroon jijjiiramaa deemaa jira. Yeroo koovidii booda kana yoo laallee ko'ummaa kanaan walumaa galatti namni umrii gurguddaas ijoollee xixiqqoos umrii 15 irraa laabiidanii 9 kan jiraniif hundinuu ko'ummaa kanaan miidhamaa jirani. Garuu akkaataa ko'ummaa kanaan itti miidhamaa jirani kuni adda adda. Dargaggeeyyiin amma ko'ummaan kan miidhamaa jiran maali? Kompiitaraa fi sooshaal miidiyaa kanaa. Duraan hiriyoota isaanii wajjin faamilii isaanii waliin haasa'uu kan turan san namuu kompiitaruma kanarratti yookaan telefoonarratti fookas godheetuma haasa'uun isaanii hundinuu karaa miidiyaatiin waan ta'eef ko'ummaan ijoollee dargaggeeyyii irratti itti hammaachaa dhufaa jira. Garuu irra caalaa koovidii kana booda amma akka sarjan jeneraaliin ibsetti waan intu nama lamarraa namni takka Ameerikaa keessatti rakkina ko'ummaa qabaa ja'anii bisachiin kana hima. Kanaafuu ko'ummaan kan miidhamuu umrii murtaa'e miti walumaa galatti ilmi namaa durirra caalaa ko'ummaa miidhamaa jira.
Egaa nam tokko kophaasaa ta'uu yeroo filatu mallattoo gaarii miti jechuudha akka fayyaatti.
Nuu hundinuu ilmi namaa yeroo gabaabduuf kophaasaa ta'uun suni miidhaa hin qabu. Sa'a takka yookaan sa'a walakkaa kophaa kiyya dabarsuun barbaada. Namni yoo jee kuni rakkina hin qabu. Garuu guyyumaa guyyatti ko'ummaan itti baay'atee yaaddoo isaallee namaa sheer nama godhu hogguu namni dhabee rakkatu santuugaa rakkina fayyaafaa namatti fiduu tahaa deemaa jechuudha.
Yeroo rakkinni tokko jiraatu namaa wajjin mari'achuu mannaa ofiisaan abbaan sun waan murteessu gara rakkinaattis geessuu danda'a jechuudha.
Akka afaan Faranjiitti we are social animals jaan. Namni socialize godhuun yookaan namaa wajjin walitti makamee namaa wajjin haasawee namaa wajjin waan hunda sheer hogguu godhu dhufuma isaatiifuu akkuma ammaa teraappii ja'anii kana akkasiidha. So namni waan yaadduu isaa namaan bareechuu hogguu dadhabu kophaasaa waan hunda hogguu godhaa deemu social connectionii hawaasummaa gad xiqqaachaa hogguu deemu kuni rakkina sammuu fi rakkina even qaama physical and emotional health irratti rakkina fida. Kalli jechuun akka formaanni amma bahe namni ko'ummaan itti hammaatu chaansiin isaa nama biraarraa harka 32 yookaan 32% istirookii qabaachuu isaa ittiidha. Rakkina onneefaa toora 29 fi 30% jidduu ol ka'a. Dementia jechuun kuba irraanfataa fa'a. Kanafaa namoota gurguddaa irratti hedduu argama. Harka 50 ol ka'a. Sariin amma agarsiisu namni kooptummaan itti heddummaatu akkuma nama sigaaraa 15 guyyatti nama xuuxutti miidhaa fayyaasaa irratti ga'anii kana wajjin walitti madaaluu jiran jechuudha.
Kooptummaan mallattoo dhukkubaa ta'uu ni danda'a.
Ta'uu ni danda'a. Especially karaa rakkina sammuu wanni jennu namni depreshinii gaddee hedduu itti heddummaafee baattachuu kan danda'e oolongu tahee namni kophaasaa if baatee faa nama wajjii faa akka duritti haasawee of bohaartee wanni jechuun ni jibbaa depreshinarraa dhufuu ni danda'a ko'ummaan. Amata fudhan dabran kana keessatti study godhamee kabara ga'e maali namni namumaa wajjin haasa'uun kuni xiqqaachaa deemaa jira. 2023 jidduu amata 17 namni duraan guyyatti daqiiqaa 60 minutes namaa wajjin ka haasawaa wanni jiru amma daqiiqaa 20 gad xiqqaatee jira. lakuma midian babalacha demu lakuma namni technology waji focus goda demu covid goda mo malso tehe menatati cufame tuma taa sunimmo more koptuma kana hedumme se hamme se baka amaj ruti more akagenu nugode jirajechoda
nama ogumma dan rakatu fi attamgo ne tu gargaru dandeñ
ko umma kana ta fidajiru rajala mali social media kana especially yojolle yangi kana lal amadur gabba hanifa ala ta batu jollen ti jolle wajiha ha so jolle wajoli dufu amma familyin shan walbrayo lal te shananu telefona rajira kaduritti nami wajiha so tikacha jira jolle nama riyota kudan fayo ka qabatan te amma social media friendly san bakata kabu san fati bakata friendly amanan qabajan garu social media friendly personal connection you kan nama waji walid dufani haso walid share ka godan walbrahu indufu kanafu social media tikeshu covid durafa namni sense of belonging churchy de manamni masjida de ma community fa de ma amma sunulle hafe jira mayo lalchawa sakenye kesetti kidafa aruzafa tekisti ni amanta so amma telefona nille waliyamu namni isajira baga geese jechu tekistu ma arkatta akam jitte jechu tekistu ma arkatta so social connection ni sunina yokan namawji haso kuni tikacha de ma jira ada ta ha de ma jira tuni mo haya kenya ratti depression anxiety jechun ga soda fi baraga dangang qabne san namatti fi da de ma jira kanafu takko social media tikesu community waji gabbahani wal buharsu hawasa ke satti wani de ma juru yo jirate ifu madir kisne de ne namawji hasoine unamawji walitti damne ho google haya kenya ti sanu ma foyeta de mu qabnanja
Dr. Naomi Abdurrahman, Devina Lattanif, Maka Radio Sagale Amerikan, Eddu Galatoma.
Adit Galatoma.
Aye, kanoddo fayirtanu Sagale Amerika, sagantafan urumoti.
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
dabata motum mota gamto manetti jarmia nyata fi kotinsa yokinfa on gabazni haram base akajedetti bakka kotinsa baldina wal fakkata kaburatti garagaruman omishu dandau pira fi dubarto tagiddu jiru yero amma ibenta digdamia furgaejra sababni sasi biyotan iddu kesa serri fi mudannoni logi irratti hundae akka dubartoonni hojii qotiinsaa keessatti walqixa hin hirmaanne waan taasisuudhaaf kaffaltiidhaanis dubartoonni 20 dhiirarraa gadi argatu dhiiraan walqixa lafa qotiinsaa hin qaban hanqinni wanneen qotiinsaa fi barbaachisaa ta'an kan akka sanyii filatamaa jallisii fi xaa'oo isaan muudata carraa liqiitii fi leenjiis hin argatanuu jedha gabaasni faa'oo kun oomishaa fi kaffaltii hojii qotiinsaa keessa garagarummaa saalaa jiru dhiphisuun sadarkaa addunyaatti oomisha biyya keessaa guddise lakkoofsa namoottani hirrina midhaan nyaataa qaban gadi buusuu danda'a.
If we are to see real progress, we do have to double down on our efforts to address systematic barriers.
Guddina dhugaa arguu yoo barbaanne gufuuwwan sirnaa akkasumas seerota dubartoota lafa akka hin qabanne yookaan herrega baankii akka hin bananne dhorkan akkasumas seera ijoollee fi mana kunuunsuu kan qaban dubartoota ta'uu akka qaban murteessu hambisuudhaaf carraaqqii taasifnu dachaan dabaluu qabna.
Daareektarri dhaabbata misooma addunyaa kan United States yookaan USAID Samantha Powery itti dabaluudhaanis.
We are going to help women build resilience to economic shocks that may make seeds and fertilizer unaffordable.
Rakkina dinagdee akka dubartoonni gatii sanyii fi xaa'oo madaalawaa akka hin arganne isaan taasisu dandamachuu akka danda'an gargaaruuf jirra. Dubartoonni qotiinsaan ala.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabduu kanarratti raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti dhiibanii bakka jirtanitti fayyaa ta'aa jenna nagaatti bula.